Usque tande abutire, Catalina, patientia nostra, quam duetiam furores de tuos nos eludet, quae ad fine se sea frenata iactabit audacia, nihilne de nocturnum praesidium balati, nihil urbis vigiliae, nihil timor populi, nihil concursus bonorum omnium, nihil hic munitissimus abendi senatus locus, nihil orum vora vultusque moverunt. Batere tua consilia non sentis, constrictam ja orum omnium scientia teneri coniuratione tua non vides. Quid proxima, quid superiore nocte egeris, ubi fueris, quos convocaveris, quid consili geperis, quen nostrum ignorar arbitraris. O tempora, o mores, senatus aec intellegit, consul videt, tamen vivit immo vero etiam in senatum venit, fit publici consili particeps, notet et designat oculis ad caeden unum quenque nostrum. Nos autem, fortes viri, satisfacere rei publicae videmur, si estius furore ac te lauitamus. Ad mortem te, Catilina, duci, iussu consules, iam pride oportebat, in te conferri pestem, quam tu in nos omnis iam diu machinares. An vero viram plis,